V bistvu začel bi s tem nekako, če primerjamo 15O pa zasedbo na Filofaksu, se nekako zdi, da recimo 15O to gibanje je bolj heterogeno kot pa to gibanje na Filofaksu, ne, ki je bolj homogeno, tudi nekako mogoče ta označevalec Miss Univerza kaže na to. Tako da prvo vprašanje je v bistvu, kaj ti misliš o nekem razmerju med heterogenostjo in homogenostjo gibanja, no?
Ja, mislim, zdaj sem bil v bistvu, mi smo univerza, je neka homogena heterogenost, no, če bi temu lahko rekel. Enostavno zato, ker gibanje mi smo univerza oziroma pač širša iniciativa, kot se je to določen čas imenovalo oziroma se še zmeri imenuje mailing lista tega gibanja, je imelo več gradnikov, ne, mislim, različna študentska društva, kot so Politus, Sociopatija, ki deluje v okviru filozofske fakultete ali pa fakultete za družbene vede, pa potem študentski mediji, časopis Tribuna, seveda Radio Študent, to zadeva spremlja od začetka, prekarni inkubator, ki se je oblikoval na FDV-ju. Skratka, rekel bi, da gre za več gradnikov, ki so se pa tle v neko skupno fronto oblikovali na področju visokega šolstva, ne. Tako da, kakorkoli gre za zadeve, ki imajo različne korenine, je vendarle to spognal v neko skupno artikulacijo, no. Tako da, tle se mi zdi, to gibanje je dosti organsko zrastel, bi rekel, no. Zato, ker tle mu je pa uspelo to, da je povezalo te različne iniciative, ki so že prej obstajale, pa mogoče malo mim druge delovale, ne.
Pozdravljen, Jernej tukaj. No, jaz bi te pa vprašal, isto v bistvu zelo navezano na to prvo vprašanje, ne, in sicer me zanima znotraj nekega upora, znotraj nekega gibanja, ne, imamo eno možnost, da imamo neko enotno teorijo, eno, pa da je se v bistvu več teorij, ki mogoče niso čist skladne med sabo, ampak tu posveda povzroča tudi določene probleme, vse združijo v eno gibanje, v en upor, ne. In zdaj me zanima, kaj si ti misliš o te aporiji, ne, kaj so prednosti in slabosti obeh strani in kaj se ti zdi, kjera varianta je boljša?
Ja, največja prednost tega je lahko v bistvu neke vrste intelektualno vrenje, ne? Neka teoretska produkcija. Ne? Mislim, določena protislovja, ki so se konkretno zdaj začele znotraj okupacije pojavljati, so recimo, to je zelo aktualna zadeva, prav pri organizaciji tega današnjega dogodka o socialnem položaju študentov, se je že na sami mailing listi razvila debata o tem, na kakšen način sploh komunicirati tako z neko ožjo študentsko javnostjo kot širšo, ne. Ali zdaj tle ustrajati tudi na eni teoriji, ne, na neki artikulirani propagandi, da tako rečem, ne. Ali zdaj tle nivo zniževati in imeti v mislih nekoga, ki ni teoretsko podkovan in kako njega oziroma njo nagovoriti, ne. Tako da tle se je recimo že ena polemika razvila, ne. Ne bi rekel, da je razrešena, ampak saj meni osebno se zdi pač definitivno potrebno ustrajati na teoriji, ne. Druga stvar, ki bi jo s tem izpostavil, je pač to, ne. Če smo rekli gradniki, no, eden od gradnikov je najbrž tudi delovsko pankrsko nigerza, ki ima nek svoj aparat, mislim, skozi bralne kroške predavanja, ima neko svojo teoretsko podstat, ki se je zdaj recimo neposredno prenesla v prostore okupirane zasedene filozofske fakultete. Se pravi, te bralni kroški, ki so se že izvajali, ne vem, v okviru Mirovnega inštituta, se zdaj izvajajo v teh predavalnicah. Ne? Tako da v tem smislu gre za neko zadevo, ki je že prej obstajala, pa se zdaj tle znotraj odvija. Ne? Težko bi pa rekel, da je zdaj prišlo do stroge homogenizacije, hegemonizacije v tem smislu, da je gibanje izključujoče. Ne? Mislim, izključujoče je seveda v tem smislu, da ne dopušča prostora tistim, ki so si ga pač želeli uzurpirati s razno raznimi, ne vem, new age pristopi in takimi zadevami, ki mislim, da v nek študentski boj pač vsaj primarno ne sodijo, tako da glede na v odnosu do teh iniciativ se jim je pač povedal, da tle ni prostor za to. Ampak zdaj mislim, da bi pa prav neka stroga diferenciacija, ne vem, na marksistične, anarhistične, socialdemokratske linije tle pa mislim, da je prostor odprt in najbolj bo to ostal še naprej. Ne?
Lih v te navezavi na to, kar si zdaj na zadnje govoril, ne, o teh New Ageri pa o temu, pa se mi je postavilo vprašanje, ne, kako postaviti mejo, mislim, ker zdaj sama ta gibanje ne, se dohaja, prej sprašuje to neko vednost, ki ne bi bila samoumevna, ne, se pravi, da je tako, kakor je. Ne. In pač gibanje hoče tu nekako revolucionirati, spremeniti, ne, po drugi strani pa kje ne določi mejo vednosti, oziroma jo sploh lahko, a sploh je možno reči, kdo je zdaj, kdo je tisti, ki je New Ager, ki je ta drugi, ne? Razumeš, kaj mislim?
Ja, mislim, da razumem približno. Ja, mislim, tle so seveda izredne težave, ne? Mislim, ker zelo hitro se pač, zelo hitro potem lahko padejo pač te očitki neke izključevalnosti, ekskluzivizma in vsega tega, ampak jaz mislim, da vendarle je treba tle pač imeti v glavi saj nek najosnovnejši skupen imenovalc, da gre tle vendarle za odpiranje prostora znotraj nekega širšega visokošolskega prostora, da gre pač za sedbo z namenom borbe na tem področju. Ne. Tako da, že če na ta način zadevo postavimo, se potem lahko tisti pristopi, ne vem, ki obstajajo že prej, pa so potem, pa se niso prej s tem ukvarjali, pa to ta prostor, da rečem, uzurpirajo za svoje namene, mislim, da potem se že kaže, koliko so zadeve kompatibilne in koliko niso. Ne. Na ta način bi zelo grobo jaz postavil, ampak se pravim, tudi te stvari so v bistvu še odprte za debato, ampak ja, tako, zelo grobo rečeno. No.
Hej, a ne je živo Golem zdaj tukaj?
Ja.
Paš kaj skočil z enim vprašanjem tukaj? In sicer, skratka, po eni strani smo se pogovarjali, da je pač način delovanja političnega tukaj, pač neka neposredna demokracija in skupščina, pa to, da to neka tista točka, ki se jo ne preprašuje, ne? To je neka tista samoumevnost, po kateri se deluje. Po drugi strani se pa recimo pojavljajo točno te očitki, da se oblikuje pač neka avantgarda, ki je neko središče gibanja in ga idej novost naprej. Ne? In, misliš, po eni strani se mi zdi, da se temu nekako ne da izogniti, da ko smo v fizičnem prostoru, pač se ve, kdo govori in ideje in pobude in tako naprej imajo imena. Ne? In pač vsak glas je vezan pač na neko ime in tako naprej. Po drugi strani se mi zdi pa zanimivo to primerjati z prostorom virtualnim, z virtualnim prostorom, se pravi z internetom. Ne? Recimo, ker imaš piratske stranke, ki delujejo po principu, če poznaš recimo fluidne demokracije, ali pa recimo grupe, kot so Anonymous in tako naprej, ker pač delujejo na podlagi čiste anonimnosti, ker je ideja pač brez imena. Ne?
Ja, ja, zdaj konkretno znotraj zasedbe pač ja, seveda, ne, mislim, so konkretni ljudje, ki zastopajo neke ideje in mislim, tle že zgolj z neko aktivnostjo seveda prihaja do neke nesorazmerne zastopanosti, ne. Mislim, prostor načeloma je pač odprt in nekdo se znotraj njega bolj angažira, več piše, več delavnic organizira in tle seveda, da potem pride do nekega nesorazmerja v primerjavi s tistim oziroma tistimi, ki so pa tle manj angažirani. Ampak jaz mislim, pač to je v bistvu neka vsebinska diferenciranost. No, mislim, meni osebno se to ne zdi problematično, kakor prostor še zmeri ostaja odprt, pač za kogarkoli, da pač neko vsebino ponud, ki je v neki navezavi na zasedbo samo, no, na idejo zasedbe. Je pa pač zdaj prav podrobno, nisem zdaj seznanjen s temi drugimi, bolj virtualnimi pristopi, ampak na nek način se pač samo gibanje tudi prek svoje mailing liste, hočeš nočeš pač tle tudi informativno, tehnološko izobražuje, ne. Praksa zadnje čase izmeri bolj v smeri tega, da se dokumente skupaj oblikuje, se pravi, da nekdo napiše pač osnutek, potem pač skozi komentarje ali pa konkretne dopolnitve so to pač kar v realnem času dopolnjuje ta dokument. Tako da bi lahko rekel, da gre skoraj pač potem za nek kolektiven izdelek ali pa saj izdelek, pod katerega se kolektivno, konsenzualno podpišemo. No. Tako da to recimo se mi zdi že kar v redu zadeva, no. Da se mal pač tle zadeva, da se objektivizira, no. V smislu enega posameznika. No.
Ok, mogoče lahko dodamo še eno malce bolj konkretno vprašanje. Sicer prej si omenil DPU, te premestitvi bralnih krožkov na univerzo, na ta zasedenost v en prostor in tako naprej. Jaz bi te pa tle vprašal, v bistvu, zdi se, da zdaj prihaja tudi v okviru DPU-ja, oziroma neke mlajše generacije, ki se pojavljajo v Ljubljani Sloveniji, nek povratek, bom rekel, k marksizmu, k neki marksistični analizi in tako naprej. Se ti zdi, da tle lahko potegnemo neko analogijo, recimo s krizo, ne, s to krizo kapitalizma, v kateri smo in tako naprej, da v bistvu ta kriza sama nekako legitimira ta povratek oziroma povratek, ki pač tako pa tako skuša iti naprej, ne? In v bistvu, da tudi se tle prihaja do tega, da se nekako postavlja v razmerja do nekih drugih znanstvenih teoretskih paradigem, ki so nekako prevladovala v zadnjih 30-40 letih, naprimer kulturnih študij, nekih postmodernih, poststrukturalističnih filozofij. Ne? Se pravi, moje vprašanje je v bistvu nekako tako, ali zdaj prihaja do tega, da ker je kapitalizem v krizi, da se moramo ukvarjati z ekonomijo in nekako puščamo ob strani kulturo in vse druge oblike, ki recimo kot da niso tako pomembne.
Ja, zdaj konkretno v sama ideja Delavsko-pankrske univerze, tudi kot jaz poznam to 15-letno zgodovino, je bila v bistvu že v osnovi, se mi zdi, nek branik proti temu tsunamiju drugačnih pristopov, ko so se posebej pač potem po razpadu vzhodnega bloka so pač izrazito začeli dominirati akademsko sceno. Skratka, neka srčika DPU-ja je že nekako v reafirmaciji kritike politične ekonomije, historičnega materializma in vsega tega. Ne. Zanimivo je pa seveda pač zdaj s krizo, ne, mislim, ta teorija dobi nek nov zagon. Ne. Ne pomeni, da je pač ostala od mrtvih, zato ker enostavno čisto empirično lahko pokažemo, da obstaja veliko in izredno lucidnih kritikov kapitalizma, ki so pač konsistentno svojo misel razvijali, ne glede na njene realno obstoječe implikacije, ne, če se tako izrazim. Se pravi, lahko sledimo neko nit, ki pač nepretrgano teče, pač čez vso to politično turbulenco, pač nek teoretski angažma. Tle je pač ogromno enih avtorjev. Po drugi strani je pa pač prisoten tudi nek revival, se pravi, Marx nas spet pozdravlja iz časopisnih in revijalnih naslovnic, pojavljajo se knjige, zakaj je imel Marx prav. Skratka, tle so pač določeni teoretiki tudi, ki so mogoče to malo opustili, pa ne, čez biografsko, monografsko, to udejstvovanje, pa se potem k njemu spet vrnali in mogoče so seveda kot taki primerna vstopna točka. Ne, ne pomeni pa, da zdaj je celotno podjetje marksizma nehalo obratovati zdaj v zadnjih desetletjih. Ne. Vsekakor se mi zdi, da je to ena teorija, ki zelo močno zagrab logiko tega sistema in tudi znotraj visokošolskega prostora, predvsem na problemu Bolonje, se mi zdi, da je močno orožje, no? Močno konceptualno orožje, ki lahko razjasni sliko, no? Tako bom rekel.